Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ғайын. Бүгін қазанның бірі, бейсенбі. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасын бастайды. Құрметті тыңдаушы ғайын, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Қазақстандық Взгляд және Стан.кз интернет порталының журналистері өздеріне арнайы қызмет өкілдері қысым жасап жатқанын айтты. БТА банкінің ісіне қатысты іздеуде жүрген Рифат Ризоев өз еркімен Қазақстанға оралысымен қамауға алынған. Әр сәрсенбіде өтіп келе жатқан бүгін жоқ десе ертең сен акциясы жалғасын тапты. Қаржы полициясы сыбайлас жемқорлық бойынша соңғы 8 айда 500-ден аса адам жауапқа тартылды деп мәлімдеді. Және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Варшавадағы конференциясы Қазақстан туралы қызу пікірталас өткені жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саят Абауым қожа таныстырады.
Сәрсенбі күні «Взгляд» газеті мен «Стан.кз» интернет порталының редакторлары арнайы қызмет журналистерді өздерінің мүддесіне жұмыс істеу үшін үгіт жүргізгендігін мәлімдеді. «Стан.кз» журналисі Наталья Панова арнайы қызмет өкілдері оған құпия қызметкер ретінде жұмыс істеп, өзінің әріптестері туралы ақпарат жеткізіп отыруға үгіттегендігін, бұл ұсыныстан бас тартуына байланысты оны күшпен қорқытуға талпынғандығын жеткізді. «Взгляд» газетінің редакторы Екатерина Беляева өзі тұратын үйдің маңында белгісіз біреулер үнемі аңды жүргізіп келгендігін, сондай-ақ өткен демалыс күндері өзін жергілікті полицеймін деп таныстырған штаттық киімдегі бір кісі онымен сөйлесуге тырысқандығын мәлімдеді. Беляеваның айтуынша журналист Арбатта саяси 200-лікке қарсы акция өткізгелі бері осындай әрекеттерді жиі кезіктіре бастаған. Осыған орай «Взгляд» және «Стан.кз» журналистері елдегі саяси күштер мен азаматтық қоғамды тәуелсіз баспасөзді қорғауға шақырып отыр. Сәрсенбі күні Алматыда бүгін «Жовтес ертең сен» акциясын өткізген азаматтарға айыппұл салынды. Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты журналист Жанна Байтеловаға 5 орта айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салса, азаматтық қоғам белсендісі Ольга Оразбековаға 10 орта айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеу туралы шешім шығарылды. Ал студент Ренат Исаевқа тек ескерту ғана жасалды. Бұл азаматтар Арбат алаңында «Жовтеске бостандық берілсін» деп дауыс ұстап ұрандатқан болатын. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтес жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3-ші қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Жовтестің ісі бойынша апелляциялық шағым 20 қазанда қаралмақ. Астана қаласы нөмір 2-ші Есіл аудандық сотында ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары жөніндегі комитеттің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот процесі басталды деп хабарлады Қазтаг агенттігі. Қаржы полициясы Рябцевті осы жылдың наурыз айында ұстаған болатын. Оған мемлекеттік сатып алулар бойынша тендер өткізу барысында қызмет бабын асыра пайдаланған, ұйымдасқан қылмыстық топ құрған, пара берген деген айыптар тағылып отыр. Рябцев қызмет бабын асыра пайдаланған деген айыпты ғана жартылады мойындап, қалғандарының бәрін толықтай жоққа шығарып отыр. Украинадан Қазақстанға оралған кәсіпкер Рифат Ризоев БТА банкінің ісіне қатысты ешқайда шықпау жөнінде қолхат берді. Адвокат Олег Туевтің хабарлауынша Қазақстанның құқық қорғау органдары БТА банкінен ірі көлемдегі қаржы ұрлануы фактісіне байланысты қылмыстық іс қозғалған. Бұл істе Ризоев айыпталушы ретінде куәлік жасауда, деді Туев. Ризоевқа осы жылдың наурыз айында халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қытай мемлекеттік қоры Қазақстанның Қазмұнайгаз Exploration компаниясы акцияларының 1% сатып алды деп хабарлайды Итартас агенттігі. Сәрсенбі күні Лондондағы құнды қағаздар биржасында China Investment Corporation қоры қазақстандық компанияның акцияларын 939 миллион ақш долларына сатып алды деп хабарланды. Бұл хабардан кейін Қазмұнайгаз Exploration акцияларының бағасы күрт жоғарылады. Лондондағы сарапшылардың айтуынша Қазақстанның энергетика саласында Қытай капиталының ұлғаюы Бейжіңнің әлемнің әрбір аймағындағы ресурстарға қол жеткізу саясатын білдіреді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезияның Суматра аралында орын алған күшті жер сілкінісінен құрбан болғандардың саны өсуде. Ресмилердің мәлімдеуінше Рихтер көрсеткіші бойынша 7.6 балға жеткен зілзаланың нәтижесінде мыңдаған адам жер астында қалып қалған болуы мүмкін. Куәгерлердің айтуынша 900 мың адам тұратын Паданг қаласында бірнеше ғимарат қирап өрт басталған. Жер асты дүмпулері ел астанасы Джакартада да сезілген. Тәжікстанның мемлекеттік газ компаниясы Өзбекстан газ тасымалын жартылай қайта қалпына келтірді деп хабарлады. Оның алдында Таджик Трансгаз 18 миллион долларлық қарызға байланысты Ташкент көгілдір отын тасымалын толық тоқтатты деп мәлімдеген болатын. Тәжік ресмилері газ мәселесін талқылау үшін Ташкентте жүр. Өзбекстан бұдан бұрында өтелмеген қарыз үшін Тәжікстанға газ тасымалын үзген болатын.
Еуропа одағының баяндамасына қарағанда 2008 жылдың тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысында екі жақта халықаралық заңды бұзған. Бұл баяндама сәрсенбі күні Брюссельде жарияланды. Швейцариялық дипломат Хайди Тальявини басқаратын комиссияның зерттеуі шамамен 9 айға созылды. Өткен жылғы соғыстан кейін Мәскеу-Грузияның екі жақшыл аймағын тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын. Коммунизмнің 60 жылдығын атап өту шаралары қарсаңында Қытай Бейжің орталығын жауып тастады. Ел астанасындағы қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Бұл мерекеге кемінде 100 мың адам қатысады деп күтілуде. Ал қауіпсіздікті бақылау үшін 800 мың адам жұмылдырылмақ. Полиция Бейжің тұрғындарын бейсенбі күні үйден шықпастан мерекені теледидардан тамашалауға шақырды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабынғожа таныстырдым.